Igicapu cha cumi. Umunsi umwe Imana yarungitse umumarayika kugira ngo avugane na Koruneliyo. Koruneliyo yari umugabisha w'ingabo z'Abaroma. Maze umumarayika aramubwira ati, Koruneliyo, wagize ubuhirwe imbere y'Imana, kuko amasengesho yawe yamaze kumvigwa. Nuko rero nutume abantu kugira ngo baze kurondera Petero aze ari mu gisagara ciyopa. Nuko rero Koruneliyo abigenza gutyo, atuma ko Petero kugira ngo aze kunziwe. Maze Petero araza azananye n'abandi bantu, Koruneliyo aramuha icubahiro aramunamira. Maze Petero aramubwira ato yaye ntibikenewe yuko unyunamira, kuko jewe sindi Imana, ndi umuntu nkamwe. Nuko rero ntuhaguruke. Maze Petero avugana n'abandi banyamahanga bari ngaho ivy'ijambo rya Yesu Kristo. Maze abwira abantu bari ngaho ati, murazi mwebwe abanyamahanga ko twebwe Abisirayeli tutemeregwa kwivanga namwe, kuko tubona yuko umengo muri abantu banduye. Ariko mu byo neretswe nabonye yuko nkwiye gushika ngaha muri iyi nzu no kuvugana namwe. Igihe Petero yariko aravuga, mpemu w'Imana yaciye aza amanukira kuri umwe wese mu bariko barumva iryo jambo. Abayuda bari bazananye na Petero baratangara cyane kubona ko mpemu w'Imana yamanukiye n'abanyamahanga nabo. Petero aravuga ataba abanyamahanga baronse mpemu yera nk'uko natwe twamuhawe, simbona rero igituma nabo batobatizwa mu mazi. Mbarira rero, none wize iki muri ibi byigwa? Icya mbere ni uko ijambo ry'Imana ritagenewe umugumwe w'abantu cyangwa ubwoko bumwe gusa, n'ijambo ry'abantu bose. Icya kabiri, twese turangana imbere y'Imana, nicyo gituma dukwiye gusangira uburyo bwo kumva ijambo ryayo. Kandi n'igikorwa cyacu twebwe abigishwa ba Yesu kubwira abandi ijambo ry'Imana.